Maternidades a debate en la producción cultural. Izeneko ikerketak emakunderen beka jaso dau. Ikerketak amatasunaren tratamendua aztertu dau gaur egungo euskal kultura ekoizpenean. Horren inguruko xehetasun gehiago ezagutuko dugu zurrengo minutuetan Elisabete Imaz ikerketa zuzendu dauan EHU-ko irakaslearen eskutik. Elisabete, egun on eta zorionak noski.
Egun on, eskerrik asko bai.
Sarreran komentatu dugunez, amatasuna, esamatasuna, esplizituki eta begirada feminista batetik, jorratzen dabesan kultur produktuak bildu, eta ondoren aztertu dozuez. Zelako prozesua izan da?
Ba, bueno, gugara EHU-n gabiltzan ikerlari ezberdinak, eta, ba, bueno, aspaldian gaude amatasunari buruz ikertzen, ba, aspektu akademikotik, baina errepatu ginen geroz eta gehiago ari zirela sortzen zenbait produktu, ba, amatasuna jorratzen zutenak, aspektu ezberdinetan, emakumeek egindakoak, eta askotan zaukatenak ba esango genuke kutsu feminista bat edo influentzia feminista bat. Eta irutu zitzaigun gai interesgarria zela ba ikustea zer egiten ari zen eta nolakoak ziren, ze proposamen zeuzkaten, eta hor abiatu ginen emakunderen beka baten laguntzaz, eta ikusi genuen ba benetan guk pentsatzen genuela, baina askoz ere ekoizpen handiagoa zegoela. Eta, bueno, alde horretatik izan da ikerketa bat oso aberatsa, eta nolabait deskubritu diguna, ba, gauza bat ez genuena, perzibitzen genuela modu batean edo bestean, baina behintzat ez genuela buste, ba, hainbesteko dimentsua edo zuenik.
Eta zuek, amatasun eredu normatiboak kritikatzen dabezan, eta esperientziak partekatu eta eztabaidatzea bilatzen daben, bizipen personaletan jatorria daben materialak hartu dituzue kontu amatez bez?
Bai, ez dugu bilatu kritika edo egitea. Ikusten genuen, pixka bat panoraman edo ikusten genuen, bazegoela nola baiteko debate feministetan azken urtetan sortu diren bazenbait refleksio edo hor bertan agertzen zirela. Ez dugu bilatu, baina bilatzen genuen ezarren, ba, nolabait aurkitu duguna da, precisamente dagoela kritika bat. Mm-hmm. Ere du normatiboi kritika bat, proposamen berriak, eztabaidatzeko gogo bat, esperientzia propioa edo azaltzeko gogoa, eta baita ere nolabait komunikatzeko eta horren bitartez ba, hausnarketa maila sozialean edo zabaltzeko gogoa. Orduan, bilatu ez genuen bilatzen, baina hori da aurkitu duguna. Eta bai, egia esan, kotopatzen duguna da, ba, no, espresatu diren emakumeak zinean, literaturan, arte zenikoetan eta plastikoetan, beti daukatela nolabait eredu normatibo horren dezeroso edo sentitzen direla eredu horietan, eta gogoa daukatela nolabait esperientzia, beraien esperientzia zabaltzeko, nolabait ezagutaraztea edo ba, beste modu batzuk daudela matasun aurrera eramateko, eta baita ere konpartitu nahi dutela nolabait bere egonezinak edo bere inkomodidadeak amatasun rol hoietan, ez?
Lan sakona egin dozue, hainbat disiplinatan murgildu sarie, batzuk aitatu dozu zointxe, idazketa, ilustrazioa, ikusentzunezkoak, arte eszenikoak, musikalak, gehiago be badagoz, zein izan da azterketarako alorrik mamitsuena edo?
Zaten duzu formatu aldetik edo gaien aldetik?
Bueno, alderdi bietatik, bai, bat ez be gai aldetik esaten eban, baina, bueno, bai. Alderdi biak jorratu aldatuz.
Bueno, mamitsuak izan dira, zenbait deskubrimendu alde batetik, daukan nolabait emozionalaren eta gorputzaren bizipenaren inguruko esperientzia horiek konpartitu nahi izatea, nolabaiteko esperientzia horiei zentralidade bat ematea. Ikusi dugu adibidez nolabaiteko bortzakeriak edo adierazten direla oso modu zabalean adibidez agertzen da violentzia obstetrikoa, baita ere agertzen da violentzia modu berri bat dala teknologia reproduktiboei buruzko edo inguruko horren inguruan sortzen diren violentzia batzuk, hau da nolaiteko exigentzia, norberaren buruaren exigentzia, ama izateko saiakera hoietan, horrek sortzen duen sufrimendua, nola baiteko emozio aldetik, gogorkeri hori ez, sentitzen dutela, aizakarrik mediko sistemaren aldetik, baina baita ere norbera nola bere kulpabilitate sentimentuak, ez netzelako kapaz, nire gorputzaz delako kapaz, hori ere oso modu nabarian agertu da. Eta baita ere, aspektu positibo eta negatiboekin agertu da, amatasuna muga bat bezala, beren sorkuntza eta profesional ekimenetan edo lanetan. Eta esaten dut positiboa, alde batetik, berplanteatzen dutelako bere lan moduak, ordutegiak, nolabait, ze dinamika daude lan munduan ez direnak kompatibleak edo amatasunarekin, baina ez direla orokorrean kompatibleak bizimoduarekin, ez? Orduan adibidez zineman ikusi dugu planteatu dutela amatasunaren esperientzia eta gero planteatu dutela ordutegien kontrolak, ezin dugula egon hemen gaueko 12ak arte lanean, goizeko 8etan sartu garenean, edo adibidez bertsolaritzan ere bai, zenolako exigentzia dago ordutegien aldetik, dinamika aldetik eta bar, baina baita ere batzutan agertzen da amatasuna muga bat bezala, ez? Adibidez, arte plastikoetan derrepente ezin dituzu zenbait material erabili, toksikoa direlako, eta orduan bere lan joaten da beste material batzutarago, ze bere lana orain etxan egiten dute. Holako gauzatxoak agertu zaizkigu ere, eta oso interesgarriak iruditu zaizkigu, zeia eza anbatasunaren inguruko hausnarketa bat, baizik eta anbatasunak sortzen dituzten praktiken inguruko reflexio bat. Ez? Orduan, gauza guzti horiek agertzen zaizkigu produktuetan, eta baita ere elkarrizketetan, ze ere sortzaileei elkarrizketa mordoa egin dizkiegu ere bai.
Eurekin berba egin dozue, amatasuna edo amatasun esa, inspirazio iturri zelan bihurtu diran jakiteko, ez?
Hoi da, bai, eta aipatu duzu esa amatasunarena, zeguri ere irutzen zaigu askotan pertsona horiek ama ez diren arren, nolabait eduki dute lotura bat amatasunaren gaiarekin. Hau da, amak ez dira, baina ezin izan dutelako, adibidez lehen esaten dizun moduan, teknika reproduktiboen bitartez, edo bikotea ez daukatelako, edo bere bizitza, bizimoduak edo ekonomiak ez dielako posible egin ama izatea, edo batzuk erabaki dutelako ez ama izatea eta abortatzea erabaki dute, edo beste batzuk umea galdu dute jaio berritan edo justo jaio baino lehen. Orduan, guzti horiek ere ez amatasunak dira, baina berez ere amatasunaz hitz egiten ari digute. Orduan, aipatu nahi nuen ere bai hori, nolabait, amatasunak eta ez amatasunak azkenean dira txanpon berdinaren bi aldeak eta biek hartu ditugu gure lanetan.
Amaitzeko, askar-askar, imaginatzen dut ondorio ugari atara dozu esala ikerketa honetatik, ez da?
Ugari atea ditugu, batzuk esatearen, gogo hori, azpimarratu berriz ere, zorkuntza honetan dabilen pertsonak espresatu nahi dute, debate bat sortu nahi dute, komunikatu nahi dute, eta nolabaiteko esperientzia antzekoa jaso dituzten ukiritzutuzten pertsonekin eztabaida bat sortu nahi dute gai honen inguruan, nahi dute bultzatu eztabaida gizarte mailara, hori alde batetik kontatzearen nahi hori eta gauzak planteatzeko nahi hori. Irutu zaigu interesgarria, recepzioa, eta beraiek agertzen dute ere bai, nolabait emakumeek sentitzen dute, osea sortzaileek sentitzen dute kontatzen dutena interesatzen duela, interesatzen zaiola jendeari, eta horrekin ikus dezakegu adibidez, ba, adibidez euskeraz idatzi diren lanak gehienak itzuli dira gaztelerara, batzutan pasatu dira zinemara, adibidez Katixa Agirreren novela, ba, gero pelikula bat egin zen horrekin, gero gaztelerara eta beste hizkuntzetara itzuli da, orain serie bat ere egiteko asmoa dute. Dira, produktuak nolaiteko ez direla gelditzen gero txoko batean, baizik eta jendeak ondo hartu ditula, interesatu zaiola, zabaitatu direla, ba, irakurketa taldetan, edo zinematik ateratzean, eta bar. Eta ba, honekin batera, irutu zaigu ere oso importantea dela, ba, ikustea ba, lan hauek askotan jaso izan dituztela bekak edo laguntzak sorkuntzarako, eta ba, irutu zaigu bultzada hori oso importantea izan dela, ze behar bada agian ez ziren egingo ez balitz laguntza hauek egongo, baina laguntza hori jasotzeak ez du esan nahi gero talde minoritario entzat edo izan denik, baizik eta iritsi dela jende askoren gana eta gustatu dela eta interesatu dela sortu dutena. Orduan alde horretatik ere, iruditu zaigu ba, oso importantea izan dela ez, nolabait ba, askotan beken aldetik eta sortzen den babes sozial hori, eta sortzen diren produktu horiek ba gero interesgarri direla jendearentzat orokorrean, amak, ez amak eta bestelakoak ere bai.
Ederto baten ba Elisabete Imaz, eskerrik asko Bizkaia Irratiko sintonian egotearren eta sorionak barriro be egindako lanagaitik. Beste batera arte.
Vale, eskerrik asko zuei ere bai eta eskerrik asko interesagatik.
Agur bai.
Agur.